Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashagan 13 yoshli Umidjon Abdusattorov 5 mart kuni ehtiyotsizligi oqibatida shu hududdan oqib o'tuvchi Katta Farg'ona kanaliga cho'kib ketgani haqida xabar bergan edik. Hodisa joyida qidiruv ishlari olib borilib, bugun 8 mart kuni uning jonsiz tanasi Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus mintaqaviy qidiruv-qutqaruv otryadi g'avvoslari tomonidan hodisa sodir etilgan joydan 1200 metr uzoqlikda, 2 metr chuqurlikdan topildi. Hozirda unga nisbatan belgilangan tartibda sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tuman hokimi boshchiligidagi sektor rahbarlari ham har kuni vaziyatni nazorat qilib borgan. Ma'lum qilinishicha 22-chi umumta'lim maktabining 6-chi sinf o'quvchisi bo'lgan bola shu yerda joylashgan baydarka va kanoeda ishga-kish bazasi mashg'ulotlariga qatnashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.